Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
După emisarul Moscovei și cei ai Uniunii Europene, se află la Chișinău și emisarul Kievului, adjunctul ministrului de externe, Oleksandr Motsik.
Ofensiva americană și irachiană în orașul Sfânt Najaf se intensifică.
În Oseția de Sud, primele victime confirmate în urma schimbului de focuri, 3 georgieni.
Și rubrica Lumea din Jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară, dar mai întâi un scurt sumar al știrilor internaționale de la Ileana Giurchescu.
Cancelarul german Gerhard Schröder a făcut o scurtă vizită în România, o vizită parțial privată, parțial oficială. Despre partea privată veți putea asculta mai multe informații în cursul emisiunii. În partea oficială a vizitei de la București, cancelarul Schröder a declarat, între altele, că speră ca România să încheie anul acesta negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dacă va continua reformele. După întrevederea cu premierul Adrian Stase, Schröder a precizat:
Ich bin der festen Überzeugung, dass es bei
Sunt ferm convins că dacă va fi menținută dinamica reformelor în România, iar peste tot acolo unde este posibil va fi accelerată această dinamică, este în tot cazul lucrul pe care îl doresc și la care sper, cu sprijinul meu, negocierile de aderare cu România vor fi încheiate încă în acest an, așa încât la reuniunea din noiembrie a Consiliului European să constatăm încheierea acestor negocieri, a declarat cancelarul Schröder la București, la Palatul Victoria. Cancelarul Schröder a criticat, pe de altă parte, inițiativa Ucrainei de a continua lucrările la canalul navigabil Bustroe din delta Dunării, atrăgând atenția că ecosistemul Dunării este foarte fragil și important pentru Europa. Până ce proiectul nu este cercetat internațional pentru a se stabili dacă este compatibil cu ecosistemul, o construcție este iresponsabilă, a declarat Schröder la București. Președintele numit al Comisiei Europene, portughezul José Manuel Barroso, și-a prezentat noua comisie care își va începe activitatea în luna noiembrie dacă primește votul Parlamentului European. Pentru prima dată, comisia are 25 de membri, reflectând admiterea la 1 mai a 10 noi membri. Va exista în continuare un comisar pentru extindere, lui Günther Verheugen, îi va urma acum finlandezul Olli Rehn, responsabil pentru țările candidate Bulgaria, România, Croația și Turcia și pentru Balcanii de Vest. De noi vecini și de relațiile externe se va ocupa actualul ministru de externe al Austriei, Benita Ferrero-Waldner. Doamna Waldner se va ocupa și de politica de securitate comună. În Irak, în orașul Sfânt Najaf, forțele americane și irachiene și-au intensificat ofensiva împotriva milițiilor liderului religios șiit Muqtada al-Sadr. Între timp, mai multe țări din Orientul Mijlociu și Iranul și-au exprimat îngrijorarea cu privirea la ofensiva de la Najaf. Mai multe informații în cursul emisiunii. Consiliul de Securitate ONU a aprobat extinderea cu un an a misiunii Națiunilor Unite în Irak, misiune care și-a limitat însă drastic activitatea în ultimul timp din cauza problemelor de securitate. Duminică însă, potrivit planului, în Irak va avea loc conferința națională la care aproximativ 1000 de delegați vor alege un Consiliu Național Interimar. Format din 100 de membri, acesta va supraveghea activitatea guvernului până la alegerile generale din ianuarie. Georgia a cerut comunității internaționale să o sprijine în efortul de a pune capăt conflictului cu regiunea separatistă Oseția de Sud. Un apel în acest sens urmează să fie formulat de președintele Saakashvili în cadrul întrevederii pe care o are cu reprezentanți ai Statelor Unite și altor țări occidentale, a precizat primul ministru al Georgiei. Din nou, mai multe amănunte în cursul emisiunii.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Locuitorii din satele Cocier și Malovata, din stânga Nistrului, nu au avut niciodată o viață prea ușoară și strângerea recoltei a fost aproape întotdeauna o operație complicată, pentru că țăranii trebuiau să treacă șoseaua Râbnița-Dubăsari. Acum șoseaua este păzită de forțele transnistrene și țăranii nu pot ajunge la cele 1500 de hectare pe care le-au cultivat. A fost acolo și relatează Vitalie Dogaru.
După ce muncesc din greu propriile terenuri agricole, țăranii din satele moldovenești din stânga Nistrului sunt puși în situația să-și fure propria producție agricolă pentru că alte căi legale ca să-și o aducă acasă nu există. Transnistrenii le propun să o cumpere.
Cred că eram acolo este tiun și am fugit ca tălhare pe posăci cu prițăpul plin cu tiun că venim în sat. Cu zis, dar mergem pe trasă și venim în sat, apoi ne-l ieie. Tiunul, ori tractorul îl opresc. Că nu tot anul așa, când pe vremea asta ne fac ei. Am o că de azi a spus că de-am n-avem voie vopșa să ne ducem la deal. Dar tiunul ne sprăpădește, ce să facem noi?
Primarul satului Cocieri, Mihai Driga, spune că terenurile agricole aparțin cu drept de proprietate cotașilor din sat care au fondat gospodării țărănești și societăți cu răspundere limitate. Potrivit primarului, acum administrația transnistreană de la Dubăsari nu mai recunoaște privatizarea terenurilor și îi presează pe liderii asociațiilor țărănești să plătească taxe la bugetul de la Tiraspol sau să încheie contracte de luare în arenda acestor terenuri privatizate acum 10 ani în cadrul programului Pământ finanțat de guvernul american. Mihai Driga.
În fiecare zi schimbă legile, în primul rând, diferite circulare vin de la ministerile lor. Eu înțeleg că acestea sunt niște pretexte ca oamenilor noștri să le fie imposibil de a lucra. În fel și chip ne presează, să trecem la Transnistria și stai să te gândești, dacă îi pun întrebarea pământului, pământ este, poftim lucrați-l. Dar nu e întrebarea pământului, e întrebarea producției care este pe acest pământ. La sfârșit, pentru presare, noi vălăm. Că dacă dăm acest pământ, să zicem așa, teoretic, vă dăm acest pământ. Peste 2 ani, el o să fie ca și celelalte care sunt acolo. Nu le trebuie să lor pământ, acolo pământ este de ajuns pentru toți.
Gospodăria agricolă Posedo Agro deține peste șoseaua Râbnița-Dubăsar circa 1500 de hectare cultivate cu tutun, orz, roșii și livezi de mere și prune, către care țăranii nu au acces tocmai acum când trebuie să-și aducă roada acasă.
Am închis să iagă o mașină cu orz, 3 tractori cu miere, nu ne lasă, ne ducem la deas, culegem tutunul, așa de scoașe. Toată primăvara am samanat-o, arat-o, a fost tot, da, mugele este acă, de când s-a început coasa, cu deșertul dă-o voi strești, dar cu plinul nu-ți dă-o voi strești.
Avem și noi copiii și nijelii copiii muncesc așa de rând cu noi de noapte în noapte, trebuie copii să o facă să îmbrașe, de menant decât noi, nu ne ajunge zarplata noastră ca să întreținem familia. Și încă și ne gândim și noaptea cum să dormim, că mâine pe mâine ori intrași în casă și ori năcăzui cum ne-o năcăzuit în 92.
Noi dintre așa ceva nu avem folos, noi știm să fim pașnici, să lucrăm, să ne hrănim copiii, cu așa, dar să îmblăm furând, ucigând cu automatele și oamenii cu mâini goale vin la lucru, ies cu automatele. Șed cu automatele toate drumurile. Cănești, noi poți fi băși mari și tari pământul nostru, că noi cu arma noastră ne apărăm pământul, noi cu cuvântul și cu pașa.
Femeile cu care am stat de vorbă mi-au spus că mai iau de înșirat tutun încă vreo 2 zile, după care nu mai știu ce să facă. Ele au recunoscut că frunzele de tutun au fost aduse pe furiș la fățare.
Bătrânii îi dăm zic să rădiși și să ducă, dar și asta nu să dăi nic. Păi și nu s-a rezolvat. Și nou, cu Tiraspolul, noi nic nu o să putem rezolva. De ce se iei pământurile astea care este părinții și moșneji și răstrămoșneji au fost pământurile astea? Și eu de când m-ați uminte, aici am lucrat și aici au fost pământurile coșerului. Nu, isli ei, dar plădește, toate pământurile sunt prelujite la Transnistria, Corjovo, toate pământurile numai Bruian. La Dubova femeile vin spun tot așa, numai Burean. Din Țibălău că vin oamenii aici la noi la pădure și lucrează, tot e numai Burean. Și ei vor și pământurile astea să le prelujească.
Țăranii spun că întotdeauna s-au împăcat cu cei din satele vecine și s-au ajutat ori de câte ori a fost nevoie și că ei nu înțeleg de ce apar aceste dispute în fiecare an. Până acum, cocierienii s-au adresat la mai multe instanțe, dar de cele mai multe ori, sesizările lor oficiale și informale au rămas fără niciun răspuns.
Când o să alegi, atunci vin, hai, răbde, alegi, psiela, 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 alegi, prezidentul, dar prezidentul nici nu vine măcar să vadă ce se face și cum se face. Drag doamne, el e din Corjov, poți să bat capul de satele astea, dar el deloc mai bate capul. Nu știu la ce s-a rezolvat, dar trebuie cumva ca să mușim să ne hrănim familiile, să rezolvi problema asta cu satele astea, ori într-o parte, ori alta, că nu mai este atâta terpene. Nu știu cum așa mai departe, dar avem și noi copii și vrem să... Și pentru dânsii măcar mai gândi, dar pentru noi e greu amuia. Care nu trăiește în partea azi de Nistru și ăla nu poate fi cum trăiește lumea de aici. Numai așa.
De la Cocieri Dubăsari, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Dacă locuitorii de la Cocieri au probleme, așa cum ați auzit, în primul rând cu adunarea recoltei, cei din Malovata au probleme cu electricitatea. În emisiunea noastră de mâine, 13 august, vă vom prezenta un reportaj despre cum se desfășoară viața locuitorilor din Malovata.
Între timp însă, cancelariile internaționale își exprimă îngrijorarea față de tensionarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol și își trimite emisari care încearcă să se documenteze la fața locului și să caute să găsească soluții pentru ieșirea din criză. Astăzi a sosit la Chișinău viceministrul ucrainian de externe, după ce a avut întrevederi la Kiev cu delegația Uniunii Europene, condusă de Robert Cooper, director general al Departamentului pentru Afaceri Externe interne și politico-militare al Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene. Despre întâlnirile emisarului Kievului la Chișinău relatează Radu Benea.
Primul adjunct al ministrului de externe al Ucrainei, Oleksandr Moții, care a sosit în a doua jumătate a zilei la Chișinău, a avut astăzi în program o singură întrevedere cu reprezentanții ai autorităților. El s-a întâlnit cu ministrul reintegrării, Vasili Șova. Nu s-au făcut declarații de presă la încheierea discuțiilor. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Petro Cealui, ne-a declarat că despre rezultatele vizitei s-ar putea spune mai multe abia după încheierea ei, adică mâine. Tot mâine, Oleksandr Moții are programate întrevederi cu ministrul afacerilor externe Andrei Stratan, consilierul prezidențial pentru politică internă Mark Tkaciuk și ar urma să fie primit de primul ministru Vasile Tarlev. Agențiile de știri de la Kiev transmit că trimisul Ucrainei ar urma să poarte negocieri și la Tiraspol cu liderii administrației secesioniste. Aceeași presă ucraineană, citând surse de la externe, precizează și scopul vizitei, identificarea soluțiilor de depășire a crizei în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Ucraina, amintim, este unul dintre cei trei mediatori în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. L-am contactat telefonic pe ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Nicolae Cernomaz, întrebându-l cum se vede de la Kiev actuala situație privind Transnistria și ce eforturi depune diplomația moldoveană pe lângă autoritățile ucrainene pentru aplanarea conflictului. Iată răspunsul său.
Lucrurile de la Kiev se vede exact așa cum se vede de la Chișinău, că activăm conform instrucțiunilor care ne sunt date de la centrală, de la președinție. Adevărul este că ceea ce se întâmplă în Transnistria, nedorința autorităților separatiste de a rezolva problemele băștinașilor, cum ar vorbi Smirnov și toți acoliții lui, ei sunt într-o oribilă minoritate, fiindcă școlile care activează în Transnistria, în baza grafiei latine, este ceva firesc și, ba chiar mai mult, reiese din toate angajamentele care le are Moldova, care le are Europa, care are comunitatea civilizată, de a permite minorităților, dar în caz de față vorbesc de o majoritate, să vorbească, să scrie, să se dezvolte în baza tradițiilor, limbii și datelor strămoșești. N-aș vrea să mă exprim pentru Kiev, vorbesc despre un anumit comunitate de presă care l-a emis Ministerul Afacerilor Externe, unde practic se solidarizează cu eforturile Moldovei în rezolvarea civilizată a acestei probleme. Ba chiar mai mult a dezmințit că Ucraina ar putea să faciliteze trecerea mărfurilor cu sigilile Vamei, Transnistriene, etc., etc.
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Nicolae Cernomaz. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Se poate spune că este vorba acum de o creștere a rolului Ucrainei în efortul internațional de soluționare a crizei transnistrene, știind că Ucraina este unul dintre mediatorii în cadrul formatului pentagonal. Este tema discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o cu analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Regimul de la Tiraspol întotdeauna a încercat să cocheteze cu Kievul și să joace la două capete, și cu Moscova și cu Kievul, pentru a-și asigura spatele, pentru că Kievul, în primul rând, este cel care controlează frontiera cu această enclavă separatistă. În fond, însă, ceea ce se întâmplă astăzi la Tiraspol, această criză declanșată brusc în legătură cu școlile cu limbă română de acolo, are o semnificație cu totul la parte, pentru că dacă privim mai atent la ceea ce se întâmplă acolo, această criză este practic prima criză inițiată de regimul de la Tiraspol după extinderea NATO până în vecinătatea Republicii Moldova. Prin tensionarea relațiilor cu Chișinăul, forțele de la Tiraspol și actorii din umbră încearcă să testeze reacția NATO, Occidentului în ansamblu, și să verifice care ar putea fi comportamentul în situația tensionării și ieșirii de sub control a relațiilor între cele două maluri ale Nistrului. De asemenea, este un test pentru conducerea de la Kiev, care este nevoită să ia și ia atitudine în legătură cu ceea ce se întâmplă în școlile cu predare de limbă română. Evoluțiile în acest conflict, în această criză, vor depinde în mare măsură de reacția Occidentului și a Kievului, care acum este totuși mai mult preocupat de campania electorală din toamnă. Însă există o serie de reacții oficiale a autorităților de la Kiev, în legătură cu deblocarea căii ferate, în legătură cu studierea limbii române în școlile de dincolo de Nistru, și ele demonstrează că Ucraina are un cuvânt greu de spus. Mă refeream acum la ceea ce se întâmplă în școlile cu predare în limba română, pentru că ucrainenii, copiii ucrainenilor sau părinții și profesorii de acolo nu au probleme cu autoritățile separatiste. Niciodată nu am auzit ca să fie încălcate drepturile copiilor care studiază în școlile cu predarea în limba ucraineană.
Dimpotrivă, ei sunt avantajați, ei și au manualele direct la Kiev.
Exact, ei sunt avantajați, se află sub protecția autorităților de la Kiev și este cazul ca și școlile cu predare în limba română de acolo să aibă același statut.
Guvernările precedente au avut mici războaie, mici incidente, între ghilimele, putem să ne referim bunoară la războiul plăcuțelor de pe mașini care treceau frontiera administrativă, conflictul țăranilor care nu-și pot aduce merele de pe terenurile agricole. A fost și este suficient de ferm Chișinăul ca să fie sprijinit din exterior?
Chișinăul, din păcate, nu a fost suficient de decis și nu a fost niciodată suficient de cooperant cu Occidentul în ceea ce privește soluționarea acestui conflict. Probabil că întotdeauna s-a putut face mai mult și, din păcate, deschiderea Occidentului în legătură cu nevoia de a reglementa acest diferend nu a fost exploatată cum se cuvine de către diplomația de la Chișinău. Acest lucru nu se întâmplă nici astăzi. Toate aceste proiecte privind reglementarea conflictului, mă refer aici la planul de federalizare a Republicii Moldova, memorandumul Kozak sau planul Belkovski, toate acestea împreună demonstrează că noua configurație geopolitică în vecinătatea Nistrului dezavantajează categoric pretențiile neoimperiale ale Rusiei și că Rusia este precipitată, este foarte grăbită să-și pună la adăpost interesele sale geostrategice în această regiune.
Credeți că ar fi trebuit să ne așteptăm la o asistență mai penetrantă, mai puternică din partea alianței dacă toți suntem la hotarele?
Ca simplu cetățean al Republicii Moldova, eu mi-aș dori o implicare masivă, totală a Occidentului, a Alianței Nord-Atlantice, dacă vreți. Din păcate, se pare că Occidentul sezizează anumite limite dictate de situația curentă, geopolitică, pe care nu dorește, nu poate, nu este timpul probabil să le depășească.
Va fi sau nu modificat mecanismul pentalateral de negocieri și dacă se va împlini visul unor politicieni ca la masa de tratative să participe Uniunea Europeană și eventual chiar emisarii Alianței Nord-Atlantice.
Este evident că actualul mecanism de reglementare a acestui diferend este nefuncțional și sunt necesare noi mecanisme care să conducă la aplanarea acestui conflict. Probabil acest conflict, ba chiar sigur acest conflict, nu va putea fi rezolvat fără implicarea directă a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Ori aceștia sunt doi actori care au suficiente resurse, suficientă influență și diplomatică și politică și economică pentru a sugera la masa de negocieri că acest conflict trebuie să fie reglementat odată și pentru totdeauna.
Întrebarea este când?
Este riscant să faci pronosticuri, mai ales în cazul nostru. Eu sper că în toamnă alegerile din Ucraina și din România vor clarifica mult mai limpede aceste premise despre care vorbeam și...
După care urmează alegerile la noi?
După care urmează alegerile la noi, deci se îndepărtează în timp soluționarea acestui conflict.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Într-un interviu cu Ilona Spătaru, reprezentanta la Chișinău a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, Giovanna Barberis, a spus că organizația pe care o reprezintă nu se poate implica mai mult în soluționarea problemei școlilor din Transnistria, dacă autoritățile de la Chișinău nu au solicitat acest lucru.
Reprezentanta Fondului Națiunilor Unite pentru Copii în Republica Moldova, Giovanna Barberis, a sugerat că asistența din exterior nu are cum să depășească efortul autorităților de la Chișinău în soluționarea problemei școlilor românești cu predare în grafia latină din Transnistria. Firește, ne-am așteptat ca guvernul moldovean să adopte o poziție mai promptă și mai clară în cazul școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Pe de altă parte, ne dăm bine seama că situația nu poate fi soluționată într-o zi și că redresarea ei este legată în mod direct de procesul de negocieri, care din păcate a intrat în impas. Transnistria nu are interes să se prezinte la masa negocierilor, iar frustrările Chișinăului sunt de înțeles, spune Giovanna Barberis.
The situation is not improving.
Din păcate, situația se înrăutățește și nu sunt semne că ar exista o soluție. S-ar putea întâmpla ca acești copii din școlile românești din Transnistria să nu poată începe noul an de studii. În aceste condiții, nu excludem posibilitatea transferării lor în alte instituții. Nu se știe însă unde vor putea fi mutați elevii, pentru că nimic nu este pregătit. Am întrebat-o pe Giovanna Barberis ce poate face UNICEF pentru elevii care învață în școlile românești din stânga Nistrului. Sarcina UNICEF este să pledeze pentru drepturile acestor copii, să sensibilizeze autoritățile și comunitatea internațională. Din păcate, nu ne putem implica mai mult atâta timp cât guvernul de la Chișinău nu ne-a solicitat acest lucru. Suntem partenerii guvernului și acționăm de comun acord. Până în prezent, autoritățile moldovene nu ne-au cerut o implicare mai activă în această problemă, afirmă reprezentanta UNICEF în Republica Moldova. Giovanna Barberis a menționat că Fondul Națiunilor Unite pentru Copii poate trimite alimente și produse de igienă elevilor din internatul din Bender atunci când va fi nevoie de acestea. Împreună cu OSCE încercăm să aprovizionăm copiii de la Bender cu apă potabilă. La ora actuală știm că ei sunt asigurați și cu hrană. Noi putem contribui cu ajutoare, dar, din păcate, asta nu soluționează problema. Este necesară o decizie politică în acest caz. A mai spus reprezentanta UNICEF la Chișinău, Giovanna Barberis.
Jan Nadolski, reprezentant al misiunii OSCE din Republica Moldova, a declarat cu puțin timp în urmă despre ședința de astăzi a Comisiei Unificate de Control.
Ședința de astăzi a Comisiei Unificate de Control a început la 10 dimineața și s-a terminat abia seara. Au fost examinate foarte multe probleme, inclusiv situația școlilor românești, dar o decizie în această problemă, care ne-ar satisface, din păcate așa și n-a fost luată. Au fost examinate numai evenimentele ce s-au întâmplat pe parcursul ultimilor câteva zile, care au fost incluse în raportul Comandamentului Unificat Unit al Forțelor de Menținere a păcii.
O declarație a lui Jan Nadolski, reprezentant al misiunii OSCE la Chișinău. Situația școlilor românești din Transnistria a rămas neschimbată, dar, după cum a aflat Elena Cioina, părinții elevilor de la Râbnița, care s-au opus sechestrării școlii, au fost anunțați că li s-au deschis dosare penale.
Părinții și profesorii de la Liceul Românesc Evrica din Râbnița, care au stat în arest administrativ minim 3 și maxim 7 zile pentru că i-au împiedicat pe milițienii transnistreni să închidă școala, sunt deja urmăriți penal. Ei sunt acuzați că ar fi distrus mobila din liceu. Directora liceului, Eugenia Halus, care s-a ferit să ne vorbească la microfon de teama persecuțiilor, ne-a spus că părinții sunt intimidați de miliția locală. Forțele de ordine îi vizitează de câteva ori pe zi la domiciliu cu intenția de a-i reține. Mulți dintre ei au plecat din oraș de frică să nu ajungă în celulele miliției. Iată de ce toate încercările de a lua legătura cu cineva dintre ei au fost zădarnice. Eugenia Halus a spus că și soțul ei, Vasile Halus, a fost citat pentru a fi trimis în judecată. El a fost arestat chiar primul după asaltul școlii. Părinții copiilor de la Evrica se văd siliți să părăsească orașul pentru că sunt amenințați cu disponibilizarea, dacă vor refuza să-și transfere copiii în școlile subordonate Tiraspolului, a mai spus Eugenia Halus. Veceaslav Țurcanu, membru al Baroului de Avocați din Republica Moldova, a spus că părinții și profesorii chemați în judecată au puține șanse ca să se poată apăra. Precizăm că Veceaslav Țurcanu a acceptat să apere drepturile profesorilor, părinților și copiilor din Transnistria, eventual și la Strasburg.
Codul penal e copiat din Rusia, cu puține modificări de lor. Posibilitatea că știi aperi când faci trimitere la normele de drept internațional în Transnistria. Acest lucru ține cu niște ochi mari, parcă te văd prima dată.
Dacă nu se prezintă, ce riscă?
Dacă îi este dosar penal, porne. Și într-așa caz ei nu se prezintă, atunci poate să fie anunțat în căutare. Deci trebuie să se prezinte cu un avocat de acolo local. Fiindcă aici din Transnistria nu permite că să participe avocați din altele țări. Îi spun că trebuie să ai cetățenie Transnistriei, trebuie să ai licență de Ministerul Justiției Transnistriei și așa mai departe. Aici e vorba de un regim separatist, un regim într-adevăr totalitar.
Astăzi părinții și profesorii de la Râbnița au adresat o scrisoare deschisă ambasadelor și organizațiilor străine acreditate la Chișinău. Ei cer să li se apere drepturile și interesele vitale încălcate abuziv în opinia lor de către autoritățile transnistrene. Liceul românesc din Râbnița a fost închis de către autoritățile transnistrene acum 2 săptămâni. În timpul operațiunii, milițienii au forțat ușa metalică de la un birou în care s-au retras câțiva părinți și profesori încercând să opună rezistență. Adăugăm că la Tighina, reprezentanții OSCE-ului au fost nevoiți a doua zi consecutiv să aștepte mai multe ore până când milițienii care au înconjurat orfelinatul le-au permis să transmită copiilor alimentele și vasele cu apă. Reprezentantul misiunii OSCE, Ian Nadolski.
Am intrat în curtea orfelinatului pe la ora 3, practic făcându-ne drum cu forța. Administrația de la Tighina iar folosește miliția, încercând cu orice preț să împiedice pe reprezentanții organizațiilor internaționale, inclusiv OSCE, să intre pe teritoriul școlii și să-i ajute pe acești copii. Le-am spus în mod categoric acestor milițieni că ei încalcă convențiile internaționale cu privire la serviciul diplomatic. Acum suntem în drum, le ducem copiilor cina și ca să nu ne rețină, am hotărât să ocolim posturile de miliție. O să zăbovim un pic, dar sperăm că peste o jumătate de oră copiii vor avea de mâncare.
A mai spus reprezentantul misiunii OSCE, Ian Nadolski. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Organizații civice, lideri politici din Moldova, organizații de presă internaționale și lideri occidentali și-au exprimat îngrijorarea față de ultimele evoluții în legătură cu presa din Republica Moldova, cerând respectarea libertății de exprimare și apărarea dreptului cetățeanului la o informație imparțială și corectă. Astăzi, experții ai Asociației Presei Electronice, APEL, au prezentat într-o conferință de presă rezultatele la care au ajuns în urma unui studiu despre modul în care a fost transformată companie de stat Teleradio Moldova într-o companie publică. Valeriu Cațăr a urmărit și astăzi protestele jurnaliștilor și dezbaterile despre plângerile lor.
Raportul vine să confirme afirmațiile jurnaliștilor protestatari de la Teleradio Moldova privind existența unor numeroase încălcări ale legii comise de administrația companiei în procesul de transformare a acesteia dintr-o instituție de stat într-una publică. În plus, modalitatea de transformare, prin lichidare, la care autoritățile de la Chișinău au apelat contrar recomandărilor Consiliului Europei, a imprimat, potrivit autorilor, un caracter contradictoriu și ambigu acestui proces. În consecință, s-a produs o tergiversare artificială și nemotivată. Eugen Ripca, expert juridic al APEL.
Consiliul Europei a notificat în mod expres că nu este oportună, nu este necesară, nu este binevenită această lichidare. Are loc un proces duplicitar în ceea ce privește această așa numită lichidare. În ceea ce privește personalul companiei, are loc lichidarea, după cum s-a și vrut. În ceea ce privește patrimoniul instituției, are loc, de fapt, o transformare, pentru că acest patrimoniu a fost preluat de către fondator, de către guvern și transmis noii instituții.
În opinia lui Eugen Ripca, opțiunea pentru procedura de lichidare a fost cea care a generat tensiunile funcționale, instituționale și sociale ce domină actualmente situația de la Teleradio Moldova, tensiuni care puteau fi ușor evitate dacă se adopta un cadru legal orientat spre simpla reorganizare a companiei într-o instituție publică. Mult mai categoric a fost un alt expert apel, Alexandru Dorogan, care a declarat în aceeași conferință de presă că autoritățile nu au tergiversat pur și simplu procesul de transformare a Teleradio Moldova într-o instituție publică, ci l-au falsificat cu bună știință.
Instituția, am zis, ea, chiar dacă se numea de stat, avea multe elemente întrânsa de element public. Deci ceea ce era important trebuia să se asigure două lucruri. Controlul public asupra acestei instituții și mesajul să fie public. Mai departe, jocuri, tertipuri cu lichidări, cu asta sunt jocuri pentru a falsifica procesul. Principalul, ce trebuie de obținut? Acest control cu adevărat să fie public. Ori nu știu cum putem să-l obținem. Eu nu știu dacă fracțiunea parlamentară actuală va avea grijă cumva să ne asigure acest control public. Nu cred.
Experții APEL sunt de părere că acțiunile autorităților ar putea face, în cel mai apropiat timp, obiectul unui nou proces împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Trebuie să menționăm în acest context că jurnaliștii protestatari, care își continuă manifestațiile non-stop din fața casei radio pentru a 17-a zi consecutiv, au anunțat ieri o modificare de tactică în calea soluționării revendicărilor. Greviștii au declarat că vor acționa masiv în instanțele de judecată persoanele și instituțiile responsabile pentru ilegalitățile comise în procesul de transformare a companiei Teleradio Moldova în una publică. Chiar și în aceste condiții, administrația companiei continuă, potrivit protestatarilor, seria de acțiuni ilegale. Angela Ramă, una dintre liderii jurnaliștilor protestatari.
S-a spus clar că deja comisia nu mai activează și a încheiat activitatea prețioasă, dar astăzi am aflat cu stupoare că există o grămadă de locuri vacante în televiziune și în radio, iar noi stăm aici sub gard și protestăm și în locul nostru sunt invitați să completeze aceste locuri vacante.